Памяти әбіз көптен түгіл Язушылар бірлігінің шираттан тыш құрылтайында яңа рәйіс етіп рефтыйғын сайланған еді. Уфадағы хабаршыбыз Фәнис Фәтхи оның білен әңгеме тәрдім еткенше вәзгиетіні аңлатып кете.
Башқұрстан Язушылар бірлігінің құрылтайы былтырда озған еді. Онда бірлік идарасы рәйіс етіп Шұңқар Башқұрт Яшылар журналы баш мұхайрері Азамат Юлдашбаев сайланды. Әмме күпмедір вақыт өтуге ол құрылтайының низемнеме бойынша өтмеу ашықланды. Шулай итеп, Азамат Юлдашбаевка үз вәкилетләрен калдырырга туры килде. Шуннан соң Язучылар берлегенең сираттан тыш курултайын үткәрергә карар ителде. Бу җыен быел 16 мартта бик җанҗаллы төстә узды. Ни өчен дигәндә, төрле төркем Язучылар берлек рәисе итеп үз кешесен куярга омтылды. Шулай да киеренке шартларда барган тавыш бирүләрдә Риф Туйгын җиңеп чыкты. Аны яклап тавыш биргән әдипләр хәзер Риф әфәндегә зур өметләр багылый. Риф Туйгын тәҗрибәле җитәкче, узак еллар Язучылар берлеге рәисе урынбасары вазифаларын башкаруы хәзерге эшенә дә ярдәм итәчәк дип исәпли ул.
Әлбәттә, бу эш миңа яңалык түгел. Чөнки мин бугат иклем битендә ошо Башкортстан Язучылар берлеге аппаратында 13 елдан ашау рәис урынбасары булып эшләдем. Һәм ошо эшләү исәрендә мин шундай карарга килдем. Язучылар берлеге ул ниндәйдер бер төркемдин генә ихтиҗына җавап биреп яшәргә тиеш түгел. Чөнки Башкортстан Язучылар берлеге агзасы булган кеше ул ниндәйдер һәр вакыт ярдәмгә мохтаж. Һәм менә шул ярдәмгә мохтаж кешегә мин әйтмәем ниндәйдер теге зур күләмдә әйтәйек матди ярдәм, кай вакыт бит тел ярдәме дә кеше күңеленә бик аны матур тәсир итә. Менә ошларда уйлап иң беренче мин үз эшемдә менә ошо безнең язучыларыбыз, менә ошо Башкортстан Язучылар берлеге йөзендә үзләренең кәңәшчесен, ярдәмчесен һәр вакыт кайдадыр килеп һыйына торган, ниндәйдер сорауларына җавап ала торган урынга әйләнүен теләйм. Һәм менә бүтә үземнең ошо артабанга эшмәкәрлегемдә мин ошо юнәлештә дәвам итәргә тырышасакмын. Чөнки яшерен батырны юк. Бага теклем бу мына бездә нисектер бер төркем күбрәк мәсьәләләрне үзләренә кайырып хәл итте. Моны мин яшермәй әйтә алам. Улай булырга тиеш түгел. Әлбәттә, бунда язучының осталыгы төрлесә. Буның әйтәйек, Мустай Кәримов бар, буның Зәйнәб Ишева бар, буның әйтәйек, Марат Кәримов, әйтәйек, Татарстанда мына Рауф Фәйзуллин, әйтәйек, мына яңгына Татарстанда халык шагыры булган безнең ардаклы якташыбыз Радив Гаташ һәм башкалар, Роберт Миңдун һәм башкалар. Һәр каләм остаһының үз бәйеклеге, үз артылышы, әмма улар агза булып торгас, язучылар берлеге уларга игътибарлы барып бүлергә тиеш. Монда яңа талант, талантлыга гына карап эш итәргә ярамый. Һәм шугыла менә мин үзем сезгә битендә сыгыш хакында әйттем. Мин кулымнан килгәнсә Башкортстан язучылар берлеген уларның икенсе туган йорты итәргә тырышасакмын дип.
Менә иҗади җәһәттән караганда элекке елларда мин инде теге 80-90 еллар башында әйтәм, районнарга чыгып күчмә утырышлар уздыру, яшь иҗатчыларның һәм башлап язучыларның әсәрләрен, кулъязмаларын тикшерү дә күбәйеп инде. Бу да менә этәргеч биргәндер. Менә шушы юнәлештә ничегрәк эшләр гүзаллана.
Ул әлбәттә киләчәктә дә шулай буласак. Чөнки яшерен батырын юк, безнең балаларга да китап менән ныклы дуслык булдыру яһәтеннән безгә күп эшләргә кирәк. Менә ошо яңарак кына бездә кванышлы яңалыгыбыз бар. Безгә хөкүмәтебез микроавтобус бүләк итте. Бу инде хәзер безнең эште җиңеләйтә, чөнки хәзер менә без районга барырга булды һинәк нишләйбез. Районга шылтыратабыз, райондагы җитәкчеләр белән һөйләшәбез, улар безгә транспорт бирә, һәм шул транспорт белән безне алып китәләр, азактан кире килтереп кына күрәгез, менә күпме катмарлы мәсьәләләр туа. Хәзер менә безнең үзебезнең микроавтобус булгас, без һөйләшәбез дә, үзебезнең транспортта барып төшәбез, кирәк урындарда йөрү булса шул үткәрәбез дә кайтабыз. Безгә минең аңлавымса, мәктәптә укыган гомумән балалар менән иҗади осрашуларда ишратырга кирәк. Чөнки теге әйтмешләр бар, үтендә безнең потенциал укучылар бит, менә безнең әдәбиятта. Менә шуга ла бу эште киләчәктә лә ана шул киң класс менән ару максатын күзіңінде тұтабыз.
Міне үлкен ештегі қалем әхілләрі де бар бетінде, олар бігіректе ердемге мұқтаж. Күн үзек, міне социал мәселелеріні қалитуде нинди мүмкінліклер көресіз?
Кішіге бая айткерміз әбетінде көп қарақмай, қай бағы жылы өздейінді. Әлбетті жылы өзіңіне сикленерге ярамай. Қолдан келгенсе финанс ярдамы көрсетуле, көрсетуле көзіңінде тұтабыз. Мәселен әйтейік, қолжазманы біз компьютерде бастыруға керек, әзірлерге керек. Ол бит хәдер ниндәдер финанс сығымдары бит талап итә. Моны хәзер түгел. Моны шул яктан да, яки менә иҗади командировкалар оештыру. Ябылса кеше бит һәр вакыт хәрәкәттә булырга тиеш. Шул битендә үз йортына гына бикләнеп яшәргә тиеш түгел. Кай вакыт битендә сыгып, йилләнеп, ял итеп, дөнья менән ташып, кешеләр менән аралашып кайтырга тиеш битендә. Моны шул мәсәләне без әлбәттә күзеңдә тотабыз. Моны мәсәлән яңрак кына без үзебезнең 1 сәгатьлек юлда яткан Кырмыска районына экскурсияга барып кайттык. Моны бездә ишенсәңез, чөнки безнең бетендә президент Рустам Закиевич Хамитов бетендә туризм мәсьәләләренә зур игътибар бар белә. Әнчә без әле шул мәсьәләләрдән ситтә калабыз. Һәм без һөйләшеп, менә шунда усын күндә Мөхәммәд Салим Өмитбаев һәм безнең җырсы шагыребез, күренекле шагыребез, яраткан шагыребез Шәриф Бүкылның музейләре бар бетендә. Йорт музейләре. Менә без шунда сәяхәт кылып күреп кайтып, менә әбет шулар арасында күбене өлкән кешеләр булды. Улар бит уны күрмәгәндәр. Шамсында бер дәм күрдем. Улар шул кып дигән дип һәйенделәр, менә кыландылар. Рәхмәт әйтәләр менә шунда. Киләсәктә дә булышы дәвам итәргә уйлыйбыз. Мәсәлән, менә Дәүләкән районында бетендә Башкортстанның халык ярысы Әхәр Хакимовның йорт музее бар. Шунда да барып сорашулар үткәрә. Мен асылы күлде күреп, менә сентябрь районында үдебезнең план буенча без Башкортстанның халык шагыры Назар Әжбейдің дүртілі райына барып, оны туған ауылы меніштілігі үртіміне таныштырып, қайтығыла көзіңді тұтабыз. Мұна бұнда әдеткенінде тегі олы ештегі ядысыларды көрсетерге керек. Мұна шулар рухында бізінде оқысыларды ұсыраш тәрбиелерге тұрышамыз.
Шуна менә элекке елларда төркем-төркем булып яш каләм әһелләре килә иде. Мин теге урта кулларны гына әйтмим, ләкин бик талантлы яш шагыйрьләр һәм прозаиклар була торган иде. Әлбәттә, аларның кайберләре бик яшьли мәрхүм булдылар. Менә бүгенге көндә күрәсезме сез шундый шытымнар бирүче җирлекне?
Әле бик күрмәем. Менә әле бездә мин аны менә сездан һәм мин рәис булып һәм газ телевидение, радио аша сыгышы хакында әйтеп үттем. Менә тоталарда яш кеше дип шуның исемләре хәзер. Шуңа мен шул китапты үзебезнең язучылар китабын асып карасам, без шул яшьти бирткән каләмдәшләребез үзләре 47-49 яшьтә икән. 50-гә әйтеп баралар. Ул дигән ул нинди яш була инде? Ул яш түгел, мин яш дигәндә аңлайым, 35 яшькә тиклем. Һәм шуларны сагыштырып карасам, бездә ике генә язучы. Бере Рита Фатхуллина, икенчесе Гөлназ Кутуева. Шул бер үстерт кенә кеше шул 35 яш тирәдән аркылы 40 яшкә җитмәгәндәр. Әле менә шул мәсәләдә бик әйе талантлы каләм офталары дигән талантлы безнең каләмдәшләре булды. Менә хәзер шулар вафат булды. Менә шуларны хәзер корбан итеп күрсәтергә лә тырышалар. Менә шуны яна һәм безнең язучылар союзы яки әйтәйек безнең нимә ошо өлкәләргә яваплы кешеләр игътибар бирмәгән Нуратып карау дөрес хис кенәр аны.
Шуның аркасында алар эшкәчелеккә
бирелгән дисәм, һәр кеше бит үзесен үзе яваплы. Менә бик матур шагыйр. Мен инкар итмәем, рәис түгел дигән егетебезнең безнең вафат булып калды. Менә шуны үзе вафат фатиры булмаган. Һәм аның бит Сибай калаһында дүрт бүлмәле бик матур фатиры бар ине. Шул турала менә берәү дә әйтәм аптырап калалар. Ә шулай мине? Менә шулай мине, әйтәм шулай моның бит Сибай калаһында дүрт бүлмәле Фатиры бар ине. Ул уны кем өфле яшәргә ниткән, мәҗбүр иткән һәм кайтканда Сибайында яшәһен үзенең дөньяһын көттән ине һәм бездә хакланыргыз әсәрләр язган ине. Шуны хәзер не корбан итәргә ине. Менә ни Рамил Кулдәүләт, ул шигъриятта да, драматургияда бер иде. Фатир бирделәр бит инде. Менә ул фатир алып, һаман да шул теге кемдер гаепте ситтән эзләү ярамай. Гаепте һәр кеше үзенән эзләһен ине. үзенә юл дарырга, үзенә ниндәйдер кешесә, тулы канлы тормыш менән яшәргә тырышырга кирәк бит.
Рәйф әфенде, менә сез рәислеккә килгәч тә язучылар арасында шундый өметләр дә багланды, һәм ул әлбәттә бик нигезле. Риф Галим улы Татарстан язучылары белән бәйләнешләрне дә ныгыту ягында дип.
Әлбәттә, һәм шулай буласак та ул, менә әлегенә битендә без бер юлы Татарстан утлары журналының 90 еллык юбилеенда катнашып, иртәгәһенә Татарстан язучыларының 17-нче сезонында катнашып кайттык һәм шунда безнең аралар өзелеп торганы мине беренче мәртәбә осрашуга сакырдылар. Осрашуга түгел, ошо сезонда катнашырга сакырдылар дөресрәге. Һәм мин катнаштым сыгыша ханым бул нәмә тора. Чөнки мин моны күңелемдә генә әйтергә теләйем. Теге мустагая әйтмешләй акыл һәм йөр бүлешкәндән артык нәрсә ди. Хәзер теге лозунгалар кыскырып, теге шапай күкрәк булып теге йөри торган замандар үтте. Хәзер безгә бергә булып, кулга кул тотышып, аңлашып, уртак мәсьәләләрне уртага алып, һөйләшеп хәл итә торган заман дитте. Заманнар авыр. Безгә безнең халыкка ул гомердә бер вакытта да җиңел булмаган инде. Аның да аңларга кирәк. Менә шуңа күрә, мәсәлән, мине ошо Язучылар берлеге идарага рәисе буларак Татарстан каләмдәшләре мине үзләрен сезне сакырган икән, моны мин ни хөрмәт итү дигән марак кабул иттем һәм киләсәктә уларды да без үзебезнең шундай зур сараларга сакырасак та, менә безнең 25-нче майда бетендә Мустай Кәрим исемендәге Милли яшьләр театрында әдәби кисә үтә, ул кисә бөек Габдулла Тукайның Өфөгә килүенең 100 еллыгына арнала. Һәм менә шул кисәгә без Татарстанда да үзебезнең якташ халык шагыйрьләрен сакырдык. Һәм уларда катнашыр дигән өметтә без. Менә шул һәр вакыт араларды бутап, юктан душман табып йөргән кешеләр булган һәр заманда һәм буласакта. Әмма дөньяга теге нимә дип әйтәйем, кара күзлек кенә аша карарга ярамый. Уның якты-якларында күрә белергә кирәк, аңлай белергә кирәк. Гомумән, менә уенса дөньяла менә ошо офык икән, без яшәгән бер офык икән, ошо офык артында тагы бер офык бар икән, теге офык артында да икенче дөнья, ике офык бар икәнен аңлап күреп, тоеп яшәргә кирәк. Күңел тарлыгы булырга тиеш. Бөтәһесендә урын дитә әдәбият мәйданы киң, һәм мин уйлайым, һәрхәлдә үземнең менә ошо эшемдә мин ошо юнәлештә эш алып барырга теләйем дип әйтә алам.
Башкортстан Язучылар берлегенең яңа рәисе Рифтыйгын белән Уфадагы хәбәрчебез